Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qindra protestues kritikuan institucionet për neglizhencë ndaj rasteve të dhunës dhe të vrasjes së grave. Gjykime, rigjykime dhe dënime të ulta për vrasjet e grave nga burrat e tyre në Kosovë. Kryeministria finlandeze paralajmëron se fitoria e Rusisë në Ukrainë mund të fuqizojë agresorët tjerë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet e drejtësisë kanë dështuar plotësisht të mbrojnë jetën e gruas shtatzën, vlerëson avokati jashtëm i rrjetit të grave të Kosovës, Fitim Gashi. Hamide Magashi, 35 vjeçë, dyshohet se u vran nga bashkëshorti i saj Sokol Halili më 30 nëntor në oborrin e klinikës së ginekologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. Policia publikoi emrin dhe fotografinë të dyshuarit për vrasjen, i cili ndodhet ende në arati dhe kërkoi ndihmën e qytetarëve për ofrimin e informatave të cila do të ndihmonin në arrestimin e tij. Duke reaguar pas vrasjes, ministria e drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu tha se ajo është pasojë papërgjegjësisë institucionale. Gjykata themelore në Feriza i konfirmoi se për gruan tashmë të ndjer ishte lëshuar urdhër për mbrojtje prej datës 13 shtator 2022 deri më 13 mars 2023 pas kërkesës që vet viktima kishte parashtruar më 8 shtator. Më 23 shtator 2022, gjykata themelore e Ferizajt me aktgjykim shpalli të pandehurin Sokol Halili fajtor për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i pa autorizuar i armëve. Ai u dënua me gjob. Policia e Kosovës ka arrestuar një serb të Kosovës me inicialet GM në ndyshimet për përfshirje në veprën penale krime kundër popullsisë civile. Përmes një komunikate për media, policia ka thënë se ekzistojnë informacione se i dyshuari ka qenë pjesëmarrës në këto krime, konkretisht në masakrën e Dubravës në maj të vitit 1999. Në luftën e zhvilluar në Kosovë më 1998-99 janë vrarë mbi 13.000 civil dhe mijëra të tjerë janë zhdukur. Mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Kosova ka shpallur pavarësi në vitin 2008 dhe njihet nga mbi 100 vende të botës. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe në kushtetut vazhdon ta konsideroj atë si pjesë të territorit të saj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qindra qytetar protestuan dje në Prishtinë pas vrasjes së 35 vjeçares në oborrin e qendrës klinike universitare të Kosovës. I dyshuar kryesor për vrasjen është bashkëshorti i saj, i cili ende ndodhet në arati. Protestuesit kritikuan institucionet për, siç thanë, reagim jo të duhur dhe neglizhencë ndaj rasteve të dhunës dhe të vrasjes së grave. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin e vazhdim.
Vrasja e një gruaje shtatzën në oborrin e klinikës së ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës bëri që qindra qytetarë të mblidhen në Prishtinë për të kërkuar drejtësi për vrasjen e saj dhe të disa grave të tjera.
Drejtësi për Valbona Marko dhe Klaren!
Aktivist për të drejtat të njerëzit dhe qytetarë të tjerë marshuan për rreth 2 orë në rrugët e kryeqytetit të Kosovës, duke bërë thirrje për siguri për gratë. Para Ministrisë së Drejtësisë kërkuan që autoritetet të marrin përgjegjësinë, ndërsa fajsuan policinë për, siç thanë, mos parandalimin e vrasjes së grave. Bjeshkë Gurri nga Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist tha se institucionet e kanë përgjegjësinë kryesore për mos parandalim të vrasjes.
Hamidja u vran nga Sokoli dhe nga shteti i cili po i lë gratë pa siguri, pa mbrojtje, edhe kur ato marrin guximin ta kërkojnë atë.
Hamide Magashi u vra mbrëmje në 30 nëntorit para ÇKUK-s, ku ishte shtrirë në pritje për të lindur. I dyshuari kryesor për vrasje është bashkëshorti i saj. Familjarët e viktimës thanë se ajo ka qenë martuar për 3 muaj dhe se ka qenë vazhdimisht viktime dhunës në familjen e bashkëshortit. Autoritetet e rendit konfirmuan se viktima e kishte raportuar dhunën në polici dhe se kishte urdhër të gjykatës për mbrojtje. Protestuesit thanë se shteti duhet të krijojë siguri për çdo grua, e sidomos për ato që i raportojnë raste të dhunës në familje. Dea Mehmeti, që ishte e pranishme në protest, tha se shteti duhet të krijojë siguri për të gjitha gratë.
Po shkoa e fundit për një me më bo bashkë dhe më bo diçka, jo satuse, jo gjana tila, jo mi politizu shto sene, vesh më bo bashkë edhe mi kryshtet e këmë veprave më dënu me dënimet maksimale edhe me marë shembul tjertë që qështu nuk vazhdojtë më.
Ndërkohë Sevdije Hoxha, aktiviste për të drejtat e grave, tha se duhet një reflektim si nga gjykata, prokuroria, policia si dhe institucionet qendrore.
Institucionet me një farëformi pi neglizhojnë rastet duke marrë për arsye se gjitha rastet janë lajmëruar në gjykatë dhe s'kanë ndërmarrë kurfarë sigurie për grash. Qeveria nuk po bën mjaftueshme, as populli, as institucionet. Gjykata, policia, gjithë duhet të reflektojnë.
Duke reaguar pas vrasjes së gruas shtatzën, ministra e drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu tha se bëhet fjalë për papërgjegjësi institucionale dhe paralajmëroi se do të ketë dorëheqje dhe shkarkime të zyrtarëve policor sapo të verifikohet dështimi institucional. Një rast tjetër i vrasjes së një gruaje në Prishtinë ndodhi më 25 nëntor. Gruaja 63 vjeçë dyshohet se u vra më së pat, ndërsa si autor u vetë dorëzua bashkëshorti i saj. Sipas të dhënave të policisë nga viti 2010, në Kosovë u vran 50 gra. Në mesin e tyre ka raste kur bashkëshorti vrau gruan, babai vajzën dhe djalin nënën. Nga të dhënat e policisë, po ashtu mësohet se rastet e dhunës në familje janë në rritje. Nga 2069 të raportuara në vitin 2020, në 2273 të raportuara në periudhën janar-tetor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Instituti i Kosovës për drejtësi, i cili monitoron sistemin e drejtësisë në Kosovë, tregon se 10 raste gjyqësore ku janë hetuar vrasjet e grave nga burrat e tyre janë neglizhuar nga institucionet. Gjykime e rigjykime e dënime të ulta i kanë përcjell këto vepra penale. Gazetarja jon Luljeta Krasniqi raporton në vazhdim lidhur me atë se çfarë ka ndodhur me disa raste gjyqësore të grave të vrara.
Gjykime që me vite nuk përfundojnë, rigjykime e dënime të ulta. Këto janë të përbashkëta të 10 rasteve gjyqësore për vrasje të grave në Kosovë, thot Arita Reznici, hulumtuese në Institutin e Kosovës për drejtësi. Nga viti 2010 në Kosovë janë raportuar 50 gra të vrara nga familjarë të tyre. Vrasja e fundit ka ndodhur më 30 nëntor kur një grua shtatzën është qelluar për vdekje në oborrin e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. I dyshuari kryesor për vrasje është bashkëshorti i saj. Shteti ka dështuar